Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til.
Velkommen til dig, Marie Hall.
Tak.
Just ends. Inden vi går i gang, vil jeg bare sige, at vi har valgt et emne i dag, som er i kategorien traumer og livsudfordringer.
Yes.
Og først, så fortæl lidt. Oh, undskyld,
jeg kan ikke noget.
Sparker dine. Er det Rockmore?
Det er Rockmore, ja, yes.
Fortæl lidt om, bare lige sådan dig selv, hvem er du, hvad laver du, og så videre. Og så tænker jeg, at vi skal høre lidt om din barndom,
og min barndom,
dit liv,
og din,
ej,
men altså sådan dejlig,
sager, og
dejlig podcast, hvor jeg bare kan sidde og fortælle
om mig. Du kan bare fortælle om dig.
Skønt. Jamen, jeg hedder Marie Hall, og jeg er uddannet fotograf, det der hedder fotojournalist, som er den slags fotograf, hvor man fortæller historier om ægte mennesker, og ikke må redigere i virkeligheden, og ja, det er jo det, der i gamle dage hed pressefotograf, som var sådan, man var indsat på en avis. Det er der ikke så meget af mere, så jeg har fundet min egen vej, det kan jeg fortælle lidt mere om.
Lige præcis det, jeg gør med.
Ja, vi sidder herinde på mit studie, der ligger inde på Strøget i København. Og ja, her arbejder jeg sådan, som selvstændig fotograf, er med i sådan et slags management, hvor jeg har en agent, der sidder i LA og i London, og så har jeg min danske manager også, og jeg har prøvet sådan at få et arbejdsliv, hvor jeg gør mere det, jeg er god til, som er det kreative, hvor andre så kan forhandle ting. Og så har jeg faktisk også en assistent, der arbejder for mig. Så jeg har dannet mig sådan et lille team.
Det var hende, jeg skulle have fat i, da jeg skulle have aftalt med
dig. Ja, det var nemlig. Søde Johanna.
Det er så godt at have.
Ja, det er også bare, sådan, det var noget af det vildeste.
Så bare styre ens kalender og lave alt det der kalender bingo.
Når man er lidt dårlig til det. Ej, men det er virkelig, det, apropos sådan noget coaching og alt det, du laver, så var det faktisk en coach, der engang kom med det forslag til mig, sådan, sad og regnede ud, sådan, hvad ville det egentlig koste, og hvor meget kunne det hjælpe? Altså,
at få en frigiver det af tid og energi. Ja.
Og så kunne du fokusere meget mindre på de ting. Og det var, sådan, det er simpelthen det bedste, jeg nogensinde har gjort. Ja. Fordi det var også noget med, så nogle gange vågnede jeg klokken 5 om natten, og bare sådan, fuck den der e-mail for 4 måneder siden, den svarede jeg ikke på, og der kunne jeg have tjent helt vildt mange penge, eller et eller andet sådan. Det fuckede mig helt op, så ja. Det fungerer vildt godt. Og hvad kan jeg mere sige? Jeg er nok kendt som en fotograf, der har arbejdet meget med krop og kvindeliv og kønsidentitet, seksualitet. Jeg startede min karriere med at vinde en masse priser for en serie, jeg lavede om en sexarbejder, der hedder Bonnie. Så jeg vandt årets pressefoto og en pris i World Press Photo, som er sådan lidt, hvad hedder det?
Det er meget
fotografiets
fint.
Oscar, eller hvad man kan kalde det.
Da jeg lige da du var blevet færdig.
Ja, lige præcis. Jeg var kun 24-25 i. Yes. Det var ret sindssygt. Og så blev jeg selvstændig derefter, så det har også været et fedt tidspunkt at lige blive færdig og vinde en masse priser. Og så har jeg arbejdet med anoreksi, tykaktivisme, folk, der gerne vil tabe sig. Jeg lavede en bog omkring brystkræft også. Så har jeg min store egen bog, der hedder Feminin, som sådan er en samling af mange af de projekter og portrætter, jeg har taget de sidste nærmest 10 år, som har haft femininitet på en eller anden måde som binding til det hele. Ja. Og har netop afsluttet min første store soludstilling, som har været oppe på Frederiksborg, som er det nationale portrætgalleri og, hvad hedder det mere, nationalhistorisk museum, tror jeg det hedder. En kæmpe udstilling med, hvad var det, 80 indrammede billeder. Ej, var det så mange? Shit. Nu er jeg faktisk lige lidt tvivl. Det var rigtig mange, det var 3 store rum. Så det var kæmpestort for mig, og hang på plakater om i hele byen, fordi de så havde overtalt mig til, at der er et billede i udstillingen, hvor jeg selv er på.
Er det med brysterne?
Ja, hvor jeg ligger i badekarret. Det er sådan en parafrase af et andet billede, jeg har skudt af. Du kan se det derovre, Helene,
som er forsiden.
Ja, som er forsiden på bogen Feminin. Ja, og der hænger det også, som er tykaktivist. Og så lavede jeg på et tidspunkt et selvportræt, som er mig, der ligger i et badekar, fordi jeg også bruger mig selv rigtig meget i min kunst. Og det er måske det, vi faktisk også skal snakke om i dag, at det hele hænger sammen.
Ja. Og det, der hænger også en plakat her med Rockmore Shoes,
ja,
hvor du ligger i badekarret.
Yes, har der har jeg nemlig også stillet op, som de laver sådan nogle kampagner, der hedder Rebels, som er sådan ægte mennesker, der har deres sko på, og så kæmper for en eller anden sag i hver kampagne. Ja, så der ligger jeg også faktisk næsten endnu mere nøgen i et badekar, for man kan se hele min krop med de her sko på. Så jeg prøver at udfordre mig selv i at være lidt med på mine billeder, men primært tager jeg nu billeder af andre.
Ja.
Ja.
Du er bag kameraet med.
Yes, lige præcis.
Check.
Ja.
Og så er der jo et emne, som jeg synes er meget spændende.
Mm.
Og det er selvfølgelig, hvordan altså, din vej til at kunne gøre noget helt andet. Og det er jo noget, det kræver mod at være anderledes og lave anderledes projekter osv. Og jeg ved, du har lidt rigtig meget af, og stadig lider af OCD og angst.
Ja.
Og fra du var, hvad? Hvor gammel?
12 år.
Du var 12.
Ja.
Ja. Og det er jo noget af det, som jeg rigtig gerne vil høre lidt omkring. Hvad er det, du har oplevet?
Ja.
Og hvordan har du fundet dig selv i så hårde udfordringer? Og... Ja. Ja. Det så synes vil jeg... du fortælle lidt om, hvor skal vi starte?
Jo, hvor skal vi starte? Jeg synes jo, nu, altså det bliver jo sådan lidt, jeg har min lille nordjyske jantelov for sådan lidt, et helt afsnit, hvor vi bare så snakker om mig.
Bare dig.
Men,
dig.
Men jeg har faktisk reflekteret meget over det, fordi både til udstillingen her, der var på Frederiksborg, og så min egen bog, Feminin, har jeg skulle skrive et langt forord, og vi lavede sådan en ret lang video, hvor jeg fortalte om mit arbejde, så jeg har jo skulle på en eller anden måde kigge ind af sådan, hvad er egentlig grunden til, at jeg altid stiller skarp på de her folk, der sådan, man kan sige, er minoriteter på en eller anden måde, eller ikke passer ind i samfundets kasser, om det så er at være tyk, eller være født i et forkert køn, end det man synes, eller... Altså alle de her emner, jeg har beskæftiget mig med. Og der peger pilen jo selvfølgelig altid indad.
Mm-hmm.
Det tror jeg i hvert fald, den gør for mig. Og jeg tror også, det er derfor, jeg har haft succes med mit arbejde. Fordi jeg vil noget med det. Mm. Jeg vil ikke bare sådan, det lyder fedt, så det kunne man vinde pris for, det her projekt.
Jeg vil faktisk ikke om prestige.
Nej, altså det er jo altid fedt at få med, fordi det giver succes. Men det handler jo mere om at gøre en forskel. Det tror jeg, jeg har fundet ud af sådan... med alderen, sådan at det er faktisk mega vigtigt for mig. Og jeg kunne nok ikke bare være en fotograf, der bare lavede pæne billeder af et eller andet ligegyldigt, eller cigaretreklamer, eller et eller andet. Men jeg begyndte at have OCD, da jeg var omkring 12 år. Det startede faktisk med, at mig og min søstre så vores lille kattekilling blive kørt ned. Og det lyder måske som sådan, folk har været i krig, og alle mulige syge ting.
Ej, det lyder meget traumatisk.
Men det var det faktisk, og han var vores lille elskling, Sorte Per hedder han. Og han blev kørt ned lige inden vi skulle i skole en morgen. Og
altså foran, ja.
Foran, ja. Ja, vi stod sådan. Og der begyndte det bare lige efter det, at jeg var sådan, folk kan dø. Altså, min mor og far kan dø omkring mig. Og det begyndte med, at jeg begyndte at træde på stregerne, eller ikke træde på stregerne, den der klassiske ting. Og min mor og far, altså jeg kommer fra en mega dejlig familie. Jeg er altid sådan, jeg har haft en fantastisk opvækst. Det har jeg. Altså, men den har jo så ikke været fantastisk, fordi at psykisk sygdom i 90'erne og 00'erne ikke blev håndteret så godt. Og det var ikke
egentlig... Dårligt timet at have det der.
Ja, det var
heller have det i dag.
Jeg ville hellere have det i dag, præcis. Fordi jeg kom jo til børnepsykolog, og ingen af dem fucking opdagede, at det var OCD. Altså, og ham, min terapeut, jeg kan huske nu, han er sådan helt... Kæft, hvor er det langt ude. Altså at træde på stregerne, det er jo nærmest...
Det er næsten ligesom det der med... Det klassiker.
Ja, end de der folk tror, det er sådan noget med at stille ting lige og være bange for bange. Altså, sådan, den er jo helt klassisk.
Men, eller hvad kender meget.
Ja, præcis. Ja, det er også noget, folk meget forbinder. Og så det, at jeg ikke fandt ud af, at det var det, det tror jeg har haft en kæmpe betydning for mit liv. Fordi hvis jeg nu havde fået den diagnose og blevet forklaret, hvad det var, så kunne jeg have... Stop.
Som monsteret fik et navn.
Ja,
og...
det blev til sådan noget med, at de lavede nogle kognitive øvelser med at skulle tage papir og skrive bekymring ned, og så smide den ud. Og, altså, det hjalp bare ikke rigtigt.
Nej.
Og det blev ved op i gymnasiet, hvor der var så en, der så kaldte det angst. Det havde de ikke engang gjort der med børnepsykologen. Det hjalp, og der var sådan, okay, så jeg ikke ved at blive sindssyg, fordi dengang var jeg bange for sådan... Hvad nu, hvis jeg lige begynder at se syner, eller høre stemmer? Altså, I ved, det var sådan en klassisk ting, man er bange for, når man ikke ved, hvad det er, der foregår inde i en. Og så var det faktisk først, da jeg sådan kom start 20'erne, at jeg kom til en psykolog, der var sådan, når det er OCD, altså alle de ting, jeg havde oplevet, blev sådan, lige pludselig sådan, Gud, du er ikke fucking
sindssyg.
Nej, og du har alle de her ting, der beskriver præcis det, du er gået igennem, hvilket betyder, du hører til, du er ikke udenfor, du er ikke unormal. Mm-hmm. Og når du, altså jeg arbejder meget med sådan en, ja, ham jeg så går hos ITP nu, han er helt fantastisk, shout out Sebastian. han er ledende overlæge på Frederiksberg Hospital i psykiatrien, så han er psykiater, men det han udøver i sin private praksis, hvor jeg så går, det er terapi, og det er noget, der hedder skematerapi.
Okay.
Men han går meget sådan, hvad kan man sige, videnskabeligt til værks på den måde, at det handler om, og det tror jeg er den rigtige måde med OCD, at få diagnostiseret, okay, det her det er en OCD-tanke, og så sætte den i en kasse, og så ikke gå med den i dens retninger, hvad den nu kan
komme med. At den ikke har dig.
Ja,
eller sådan, ja.
Ja. Og det kunne vi tale en hel time om, men det har nok været min sådan psykiske rejse, psykisk, det lyder helt fjollet, men sådan, det jeg så har lært der, det er, at det har fucket mig ret meget op at gå fra, jeg var 12 år, til jeg måske var 22, og så lave alle mulige, ja, så kalder man det jo, at man har nogle skemaer med sig, det er så den form for terapi, ikke, men at man har nogle livs, sådan nogle måder at håndtere det på, som er uhensigtsmæssige, fordi de bare holder liv i tingene, men man var 12 år, eller et eller andet, da man begyndte at lave det, de regler, så derfor
det
så...
Det var for at passe for på hjælpe dig selv, at du gjorde det.
Ja.
Ja.
Men det har været mega, mega skæbnesagtigt, at jeg har fundet ham, Sebastian. Han er virkelig, virkelig fantastisk, og mega dyr, så det er ret fucked. Men hvad kan man sige? Jeg tror, det lige det med OCD er bare et eksempel på, at jeg har været udenfor og følt mig forkert. Og det har gjort, at jeg har gerne ville have, at vi taler åbent om ting i samfundet, og det har været sådan det, jeg gerne vil bruge min stemme til.
Mm.
Så det er ikke sådan, jeg vil være kendt for at være sådan, nå, det er hende der OCD-Marie nu. Mm. Men det er jo fordi, jeg har prøvet at føle mig så udenfor i alting, altså selv i familien, ikke? Mm. Hvor det er jo der, man kan føle sig allermest. Hvis man er udenfor i familien, så er det jo flokken, og den, altså, helt biologisk til sådan, du dør, hvis du er udenfor basen, flokken.
Ja.
Jamen, fordi jeg har oplevet det, så tror jeg, at folk på en eller anden måde, jeg er god til at læse mennesker, og de tør stole på mig, og ved, at jeg har en sag, jeg kæmper, som på en eller anden måde er, nu har det været meget med feminisme, som jo på en måde også, hvis vi ser på feminisme i den sådan nye form, så handler den jo også om køn, om hudfarve og kønsidentitet, selvfølgelig tykke, tynde, altså sådan disabled people, altså det er sådan, den rammer jo bredt nu, feminismen. Så der har det passet meget godt, at det var de emner, jeg har arbejdet med.
Ja.
Ej, nu føler jeg, at jeg kører ud af sådan et langt tråd. Du må hellere samle den op.
Kan du sige lidt mere om, altså hvordan det her OCD kom til udtryk? Du havde de her streger, du ikke måtte træde på fodgængeroverfaldet.
Ja, og det er jo en af de klassiske, og jeg tror, at en af de ting, jeg synes er, altså som kan være næsten sådan en kæphest, hvor jeg har altid været sådan lidt en overshare med vilje.
Mm-hmm.
Fordi jeg synes, det er sådan, hvorfor skal vi ikke bare alle sammen overshare? Altså sådan, nogle gange, når jeg siger til folk, sådan, det siger min psykolog også, eller et eller andet med OCD, så kan folk være sådan, wow, okay. Men jeg er sådan, nej, det er ikke, fordi jeg overshare, fordi jeg babbler, eller sådan. Nej. Det er, fordi jeg faktisk ser det som en lille
aktivistisk. Man skal bare own det.
Ja,
skal sådan,
og det, hvis jeg bare...
Stå ved det.
Ja, og hvis jeg kan gøre en lille forskel ved at snakke om det i et eller andet middagsselskab, så har det da gjort en lille forskel, at vi normaliserer og aftabuliserer det. Men det, jeg synes er min kæphest, er, at der er rigtig mange, der ikke ved noget nok om OCD. Heller ikke i psykiatrien og alle mulige steder. Og det gør, at folk ikke ligesom jeg finder ud af sådan, okay, du passer ned i den her kasse, det er ikke mærkeligt, du skal ikke gå med i de her tanker. Så en af de tanker, jeg fik, som var allermest uhyggelig, det var sådan noget med pædofili.
Mm-hmm.
Og den blev da, altså, pædofili i sådan start-nullerne var nok egentlig sådan meget sådan en ting, man talte om. Der var meget sådan, pas på, din gymnastiklærer ikke er... Altså, okay, der var et eller andet, det var blevet sådan et vildt uhyggeligt begreb for mig. Og det var faktisk sådan en danselærer, jeg gik hos, som rent faktisk var pædofil, og man havde sådan filmet nogle af pigerne.
Oh,
og, ja. Så jeg begyndte at blive sindssygt bange for, at alle mulige omkring mig var pædofil, eller at jeg selv var det. Mm-hmm. Og det er egentlig som det opsummerer meget godt, hvordan den der OCD, som er den kategori, jeg er i, den handler meget om sådan etik og moral. Mm. Det gør det jo egentlig også, hvis det er noget med at låse døren og tjekke det. Det er, fordi du vil have, at der ikke er nogen, der skal komme til skade. Eller bakterier, det er, fordi du er bange for, at nogen bliver smittet, og det er din skyld. Mm. Så det er folk, der har en ekstremt sådan høj etik og moral, der tit bliver ramt af OCD. Og jeg begyndte at blive bange for, at alle mulige havde det, og det, så skulle jeg hele tiden finde beviser for, at det ikke passede. Uh-huh. Så OCD-hjernen er meget sådan, der er en katastrofe et eller andet sted. Man skal afværge, at den katastrofe sker uh-huh. ved at tjekke.
Ved tvangshandlingerne, ja.
Ja, eller bare, jeg havde faktisk ikke så mange, handlinger, faktisk mere bare tanker. Mm. Og den var jo så skamfuld, den tanke, at jeg kunne jo ikke sige den, for jeg var bange for, at nogen ville tro, at hvad nu hvis hun tror, at hendes far er pædofil, at han er det, og det var han virkelig ikke. Wow. Eller min bedste far, eller at jeg selv var. Altså sådan, så begynder man sådan, ej, kan det føles som om, at jeg tænder på en baby? Og så begynder hjernen sådan, ej, måske gør du. Ej, så er du. Mm-hmm. Så det er sådan en...
Det er den mest... Så skal du gøre det godt igen? Eller sådan.
Nej, men altså, så skal man hele tiden tjekke for at sikre
det er
sig.
Altså ikke, det er ikke.
Hele tiden sikre sig, sådan, kig på en baby, sådan, er du sikker på, at du ikke tænder på den? Mm-hmm. Ej, det lyder næsten lidt lol, ikke? Men det er frygteligt at være i. Ja. Og der er også rigtig mange, det ved jeg så fra terapi nu, men der kan være rigtig mange, der har det med, hvad nu hvis jeg er homoseksuel? Mm-hmm. Og som ikke er det. Men så hele tiden går og tjekker, og så kan man faktisk godt, når man går og tjekker, sådan, føler jeg noget seksuelt, så begynder at føle det, mm-hmm. fordi man tænker det, og det gør så, at man tror, fuck, jeg er det. Mm-hmm. Og det kan også være... Altså, det, nu
tager og så ser man det som noget skidt, at man er det.
Ja, det er nogen, altså, der er bange for det. Ja. Måske fordi, de er det jo ikke i virkeligheden. Altså ikke fordi, der er noget dårligt ved at være, jeg ved det ikke for overhovedet, hvad sammenlignet at være, men det kunne man blive bange for. Så er det også... Ja, så temaerne er sådan noget med rengøring, sikkerhed, så er det seksualitet, tænder jeg på et eller andet, tænder jeg på min hund, altså der er også, den er der også, og så er der religion, som er så rigtig stor, som er sådan, hvis du nu er kristen, og så du bliver sådan, hvad nu hvis jeg tror på Allah, altså, ja. Det lyder måske lidt fjollet, men...
Noget, som ikke passer i den kasse eller selvforståelse,
ja,
man har i
forhånd. Ja, den etik og moral, man har, og alt det der. Og så er det selvfølgelig den klassiske også med, hvad nu hvis jeg vil skade mit barn. Mm. Jeg har en veninde, der blev indlagt efter hun havde født, hvor de medicinerede hende med alt muligt, troede hun havde fødsels, alt muligt psykose og sådan noget, så kom hun faktisk til ham her, Sebastian, som er på Frederiksberg, som bare var sådan, det der, det er intet andet end OCD, du har tanker om, du kommer til at skade dit barn, som er tvangstanker, du har ikke andet, vi skal bare arbejde med det. Og så fik hun faktisk en undskyldning fra, der hvor hun havde været indlagt, fordi...
Nå, fordi de ikke havde opdaget det, eller? Ja,
og det er sådan en ting, hvor jeg bliver sådan, jeg har lyst til at snakke højt om det her, fordi der er så mange, der... Jeg tror, der går rundt og har OCD-tanker, men ikke ved, det er det. Ja. Og så bare tror, de er skøre, eller altså vil skade nogen, eller alle de der ting. Så det er virkelig sådan en drivkraft for mig. Og på en måde er det egentlig meget fedt, jeg bare fortæller det nu i din podcast, for jeg har aldrig sådan rigtig... Jeg fortæller det tit til middagsselskaber, mm-hmm. og sådan prøver sådan at educate folk lidt. Fordi det er jo nogle mega... Det kan også være faktisk... elsker jeg ikke min kæreste. Det er også en helt vild klassiker, som jeg har haft mange veninder, der har haft. Og det tør man heller ikke rigtig sige højt, fordi man ved inderst inden, at det gør man godt. Men når den der stemme, så kommer sådan, elsker ham egentlig, skal du finde bevis på, at du elsker ham eller hende. Ja. Og så kan man intet føle, fordi man er i angst.
Ja,
og så føler
så
man det bevis.
Det, at man ikke, ja.
Men kan du følge mig i, at det her, det er ikke nogen af de ting, du har, nu ved jeg ikke, du ved sikkert mere, fordi du arbejder i dit felt, Katrine, men det er ikke nogen ting, man hører om så regelmæssigt, som er forbundet med OCD, vel?
Altså, jeg hører kun om det, fordi jeg er i gang med at blive psykoterapeut, ikke? Altså,
ja, lige præcis.
Det her med, det er meget sådan, frygten for at være ved at blive sindssyg.
Ja.
Det er bare blevet nævnt 100 gange, eller sådan, at det sker rigtig, rigtig tit.
Ja.
Og det er noget, som, det har jeg ikke hørt om før, eller sådan... Men jeg ved også fra mig selv, at jeg har haft alle mulige mærkelige tanker, som nok ikke har været nok til at være OCD.
Yes, fordi
men...
alle har dem jo ikke også, de her tanker.
Ja, præcis.
Der er bare et eller andet inde i hjernen. Jeg kan ikke huske, jeg har fået det forklaret 1000 gange. Det kan være, du kan vide det fra undervisning. Men der er jo et sted i hjernen, som er sådan, der er et eller andet, der sidder, og den fungerer ikke for folk med OCD. Så derfor så bliver man bombarderet med de der tanker. Så det kan være så provokerende, når folk siger sådan, det kender jeg da godt. Sådan, ja. Du kender det godt, men du har det ikke i så høj en grad, at det ødelægger dit liv.
Nej.
Og det...
Altså, jeg kan godt huske, at jeg virkelig mange gange har kørt bil, og lige pludselig blevet hamrende bange for, om jeg styrer min bil ind foran, yes. altså sådan, om jeg kører over i den anden vejbane for at smadre ind i, ja. Altså, hvor jeg tænker, hvad er der galt med mig? Hvorfor tænker jeg det?
Ja, ja, ja.
Eller sådan noget, jeg passede også, bragte du selv op det der med pædofili, ja. Jeg passede 2 børn, og så på et tidspunkt, så havde den der lille dreng, han havde stiv tissemand.
Ja, ej, den har jeg også haft.
Og hvor jeg slet ikke, altså, jeg vidste slet ikke, hvad jeg skulle gøre mig selv, fordi, altså, er jeg i gang med at tænde på det?
Eller nej,
altså sådan, hvad er der galt med mig?
Det der havde jeg også,
det var ikke pædofil,
men det, nej, selvfølgelig er du ikke det. Men ja, faktisk den der med at køre, det var faktisk den, hvor jeg første gang var sådan, what, står det her i en bog, det har jeg gjort hele mit liv? Det er sådan noget med, at når man har kørt en tur, så kan man være bange for, at man har slået nogen ihjel på vejen, uden at opdage det. Og så tager man ruten igen, for lige at tjekke. Det er ikke sådan, men UCD bliver jo også aktiveret, når man er stresset, så det er jo ikke sådan, man lever med sådan nogle der ting hele tiden. Men jeg har gjort det i min ungdom, også da jeg lige fik kørekort. Ja, så det er...
Jeg kan huske, at jeg havde en af de allerførste klienter, jeg havde.
Ja.
Var sådan en fyr og ejendomsmaler og totalt tjek på det hele.
Ja.
Og kom ind til mig, og jeg tror bare gerne, han ville tabe sig eller et eller andet.
Ja.
Og lige så fortalte han... Altså noget med, at han ligesom, da han havde kørt herud, så hørte han et bump,
yeah.
men han turde ikke kigge.
Nej, ja. Yeah.
Og så var det ligesom, så var det blevet ved i hans tanker, det der bump, at det nok var en hund.
Yeah.
Og så var det blevet ved til, nej, det var nok et menneske.
Yeah.
Og så blev det ved til, at nej, du har nok slået et menneske. Og til sidst så blev det en sandhed, at, at han havde slået et menneske ihjel på vejen, uden at gøre noget. Og jeg anede ikke en skid, jeg sad jo der, det var 8 år siden, ikke? Og var sådan... det ved jeg ikke lige, hvad skal jeg sige
til det? Hvad sagde du så? Sådan, det skal du nok gå til en anden og snakke med om, eller?
Jeg tror egentlig bare, at jeg lyttede og spurgte ind, og ligesom prøvede at tage mig af følelserne i det.
Ja.
Uden at, sådan at gå ind og sige, men har du gjort det, eller har du ikke? Eller sådan, jeg tror bare, det håber jeg i hvert fald, jeg gjorde. Det var det jeg ville gøre i dag.
Det godt.
Men hvis jeg vidste, at det var en ting med OCD, at man begynder at blive tvivl, og så den tvivl, den ligesom kommer til at blive virkelighed, eller sådan, så bliver selvfortællingen, at jeg har slået nogen ihjel.
Det er jo frygteligt. Så altså, tænk at gå rundt og tro det. Eller, jeg tror også, grunden til, at jeg gerne vil snakke højt om det, er, jeg er vildt meget imod, jeg er vildt meget for diagnosesamfundet, faktisk. Mm. Fordi jeg tror, grunden til, at der er flere og flere, der får diagnoser, det er fordi, at vi har mere viden om det, og derfor kan hjælpe folk. Altså, prøv at tænk, hvor mange, der går et helt liv, og har de her tanker, og bare fucking lider. Så det der med at finde ud af, når det passer ind i det, så kan jeg lære, hvordan med nogle redskaber, altså det, man bruger meget i OCD, er jo eksponering, og det er, at du skal ikke lave de tvangshandlinger, som din hjerne fortæller dig, du skal, fordi så får du falsk ro. Jeg har så ikke haft så mange tvangshandlinger. Min tvangshandling har meget været at indrømme mine tanker, til min mor for eksempel, eller kærester.
Sige det højt.
Ja, og det er bare heller ikke hensigtsmæssigt. Og sådan, det har også kunne være sådan noget med, at jeg ikke måtte lyve. Så er det sådan, så hvis jeg havde lavet en lille bitte løgn, shout out, min veninde Katrine, hun har oplevet det mange gange, hvor det var sådan, ej, der hvor du ringede, og så sagde jeg, at jeg lige var i gang med et eller andet. Det var bare, fordi jeg ikke orkede at snakke. Eller sådan til min kæreste, var det sådan,
radical honesty.
Jamen det er sådan, det nytter jo ikke noget, det er jo ikke meningen, du skal gå. Altså, så kunne jeg finde på sådan at ville indrømme, at jeg faktisk synes, hans nye frisyr var grim, fordi jeg kunne ikke gå med den tanke indeni.
Og det føles altså, som det forkert og skamfuldt, hvis du ikke fortalte
det. Ja, og så det er har været min tvangshandling. Ikke? Men der er øvelsen i, jeg tror alt moderne OCD-terapi, at man skal øve sig i at lade den eksponere, så man ikke gør den handling. Og det er falsk, det er amygdala eller hjernen, der sender sådan et signal. Det her, det er farligt, det her, det er farligt, du skal gøre.
Og du bekræfter de tanker, hvis du så gør det.
Ja. Og så hvis du øver dig nok i ikke at gøre det, så opdager du, og så danner der så nye hjernebaner, at det faktisk er en falsk fare, og det ikke er rigtigt.
Du overlevede.
Ja.
Der var ikke nogen, der døde af, at du ikke tjekkede det
men
her,
det er fucking hårdt at være i den der. Jeg har så også fundet noget medicin, der hjælper helt vildt, og jeg synes...
Det hjælper på OCD?
Ja.
Nå,
apropos tabu og sådan. Altså, der er også mange, der sådan, også får alle medicin. Men jeg har det sådan, den gang jeg fik det, og så bare opdagede sådan, okay, nu kan den her tanke, som normalt giver mig frygtelig stress og angst, kederlighed, Nu kan jeg bare stå og se på den og være sådan, ej, hvor skørt.
Mm-hmm. Nu kan du...
Det er en OCD-takke. Og det er ikke, fordi de kan stadigvæk godt nogle gange komme til at fylde, men det synes jeg da bare er fantastisk, at der er det jo bare nederen, at der er nogle bivirkninger ved det og sådan noget. Men ja, jeg tror bare, jeg står virkelig på den... Jeg synes, der er så mange, der er sådan, så bliver alle også bare medicineret, og alle får alle mulige diagnoser. Sådan. Mm. Det er for at hjælpe folk, altså det... Jeg ved godt, der kan være dårlige ting.
Altså altid pros and cons. Ja, jeg tror, det der er den største fælde for alle, det er det der med at sige, er det godt eller skidt?
Ja, det er jo det, vi også faktisk lige talte om.
For nogen, så er det rigtig godt. For nogen er det rigtig skidt. Vi kan ikke sætte det over en kam og lige sige, at...
Det talte vi lige, altså, når vi optog.
Prøv at forestille dig, hvor forfærdeligt det ville være, hvis vi ingen diagnoser og ingen medicin havde.
Ja.
For alle de mennesker, som kan leve et godt liv på grund af det.
Ja.
Og forestil dig, hvor forfærdeligt det er for nogen, som får en diagnose, og så bliver det en identitet, som er enormt begrænsende for dem, uden at det var nødvendigt.
Ja.
At de
men
siger,
det er jo faren.
Jamen, jeg kan ikke tage en uddannelse, fordi jeg har jo OCD eller
det
et eller andet. Ikke?
Ja, det er rigtigt.
Der er,
det er totalt
kæmpe
meget.
Fordele og ulemper ved begge dele.
Enig.
Det er bare, ja.
Det er så rigtigt.
Ja.
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 Hvor fanden kom vi fra? Jo, men det har fyldt mega meget i mit liv. Og vi snakkede om det der med, hvorfor man... er en person, der sådan vil skabe noget, der kan være med til at... Eller hvad var det, du kaldte det? Sådan, gøre
noget, det er fordi, jeg tænker, det der med at gøre noget, der er der vækker følelser i folk.
Ja.
Og noget, som, hvor man går ud over normen og alle de her ting.
Mm.
Det er jo noget, hvor at, det vil næsten altid være forbundet med en eller anden form for angst.
Ja.
Men så skal der være noget andet, der hiver hårdere, end angsten bremser.
Ja, altså, jeg ikke bare laver sådan nogle smukke, pæne billeder, som ingen...
Hvis du lavede smukke pæne billeder, det vil ikke være særlig farligt.
Nej.
For jeg vil sige, at det er pænt.
Ja.
Sådan.
I stedet for at følge en sexarbejder, hvor jeg simpelthen...
Præcis.
Altså, der havde jeg jo...
Du må have fået reaktioner på en sexarbejder. Du må have fået reaktioner på tykkemænds. Du må have fået reaktioner på transkøn. Altså, det er nogle af de emner, som der er mange folk, som har et eller andet... går lige ind i et eller andet.
Det er jo egentlig rigtigt. Altså...
Så det skal være noget, der hiver.
Ja.
Og det er den der, hvad det er, der hiver, jeg rigtig gerne vil høre.
Det er egentlig lidt sjovt, for jeg tænker nogle gange. Vi talte lige om, inden vi startede med at optage sådan, de kampe, du tager, hvor sej jeg synes, du er, for eksempel kampen med de her online coaches, og hvor hårdt det kan være at stå i den der sådan, skærsild. Sådan føler jeg jo ikke på samme måde, at jeg står sådan for had, fordi jeg tager bare billederne og viser dem, og det er ikke sådan, at jeg går ind i debatter på samme måde, men så jeg synes bare...
Så det bliver sådan mindre personligt, altså folk går ikke lige så meget i din person.
Nej,
eller sådan.
Nej,
ja,
okay. Men det er jo netop nok det der med, at man føler sådan, hvis jeg, eller nu siger jeg mand, det er altså sådan en ting, man siger, når man prøver at distancere på sig selv. Jeg tror, jeg vil bare virkelig gerne kunne hjælpe andre, hvis bare en hører for eksempel den her podcast i dag, og sådan, gud, er sådan nogle pædofilitanker, kan det være noget med OCD at gøre? Altså, så har det fucking bare gjort en forskel. Det er nok den der følelse, at det lyder sådan helt vildt, jeg er bare sådan en hellig frans. Men det der med at kunne føle, at man gør et forskel med sit arbejde. Og så er det nok også noget med, at jeg føler virkelig, at jeg har verdens fedeste job. Og jeg er så glad for, at jeg kan på en eller anden måde forbinde kunst og æstetik og skabe noget. Også med noget politisk eller noget, hvor man gerne vil være med til at ændre nogle normer. Mm. Fordi at jeg elsker også... Altså, æstetikken i det at lave. Og jeg synes jo egentlig også, mine billeder er jo meget smukke. Det er sådan en klassisk, jeg har sagt den tit, men krigsfotografen Jan Graup, ham taler vi lige ikke om i dag, men det kunne være et helt andet afsnit. Han snakker tit om, at der skal være noget skønhed i krigen, for eksempel, fordi ellers så gider folk ikke kigge på det, så bliver det simpelthen for vildt. Eller for... Og jeg tror, det er det, jeg lidt gør. Jeg
smukke billeder.
Ja, jeg forbinder noget smukt. Ja. Og så kigger du. Og så ligger der faktisk nogle vilde historier i det. Et af mine yndlingsbilleder fra den udstilling, der lige er lukket op på Frederiksborg Slot, er af en ung pige, der hedder Sofie, som ligger sådan og kigger op i kameraet med, hun har en masse sådan cutting art på hendes arme, og det er mega sådan smukt, og lyset falder ind i hendes øjne. Og i billedteksten, så læser man så, at hun begik selvmord et par trigger warning, et par uger efter, jeg tog det billede. Og det synes jeg, det synes jeg er stærkt, fordi jeg har talt med hendes forældre, de er med på, at jeg havde billedet med. Hun var over 18, så det var ikke som om. Men det er jo lige ned i hun ville gerne have, at vi talte højt om psykisk sygdom, for eksempel. Mm-hmm. Om psykiatrien, hun lavede debatindlæg, og det var derfor, jeg tog et billede af hende også til en artikel. Så det er bare sådan noget der. Altså, det er jo vildt at lave sådan et billede. Men det er også
det der vildeste, det er at
læse teksten.
At holde det oppe. Ja. Altså at vise det,
ja.
Efter hun er død, ikke?
Jo.
Altså det er der, hvor det, ja. Så rykker det noget, ikke?
Det er faktisk rigtigt nok. Altså dem, der skulle have publiceret det, ville faktisk ikke publicere det.
Nej, det tænker jeg nok.
Og jeg var sådan, jeg talte med mange af mine venner om det. De var sådan, men det er da helt fucked, fordi det var jo det, Sofie ville.
Ja, præcis. Det helt modsatte.
Ja, hun ville
det. Så nu skal vi ikke snakke højt om det, ja. Fordi at nu har hun begået selvmord.
Ja.
Er det ikke lige netop derfor, vi skal snakke
præcis.
Højt om det?
Præcis.
Ja.
Ja, og det er jo... Nu sidder vi og snakker om det, som om... Det kan nogle gange også... Jeg blev engang sådan medietrænet af en, der lærte mig, at det er jo altid nemmere, når man fortæller om sine problemer, og så sige, sådan havde det engang, men nu har jeg det bedre, fordi så er det mere sådan safe.
Så er det safe, ja.
Ja, men det har jeg egentlig også lyst til at sige sådan, det er ikke altid safe, og jeg har perioder, hvor jeg har det virkelig dårligt, og klarer tingene på en eller anden måde, mirakuløs måde. Har jo en mega god familie, der støtter op og venner, men altså, jeg har aldrig haft selvmordstanker. Det kan være, at vi lige bliver nødt til at lave en eller anden selvmordstrigger. Mm. Men jeg har fucking haft det dårligt. Rigtig langt nede, og det synes jeg, det vil jeg gerne have folk ved, faktisk, fordi ja, nu... Vi startede om det vi lød til at starte podcasten, for ellers så begynder vi at tale om alle tingene, inden vi optager.
Ja.
Men inden vi optog, der snakkede vi om, da jeg lige var blevet færdig som fotograf, og blev sådan udråbt som stjernefotograf, og ja, lige pludselig skulle jeg være ekspert og dommer, og sådan hypet på en eller anden måde. Og så var der nogle unge, der læste til fotojournalist, som var sådan helt, vi kan jo slet ikke, du er så sej, og...
Som slet ikke kunne leve op til
og de var meget sådan, vi er ikke noget, hvis vi ikke har vundet en pris. Og så fik jeg virkelig sådan en wake-up, sådan en, det vil jeg ikke være med til.
Mm.
Jeg kan ikke leve med at være det der.
Glansbjørn.
Nej, det har jeg virkelig ikke lyst til.
Mm.
Så det har jeg et eller andet helt vildt stærk ild i, ikke at være.
Men det er faktisk en af de ting, det du nævnte med, at lade være med at tale om tingene, der er afsluttet.
Ja. Ja, ja.
Altså,
ja.
Det, fordi det er nemt.
Det er nemmere,
og det er ikke...
Dengang jeg var 13, nemt, det kan vi godt snakke om,
ikke? Ja, præcis. Det var en svær barndom, og så nu har det godt igen i dag.
Ja, ja.
Det at prøve at hive noget ind, som man sidder midt i, altså det er faktisk noget af det, som jeg også har oplevet allerbedst respons på, fordi det bliver så ægte, at man sidder og fortæller om noget, som ikke er resolved. Eller,
det er jo det, jeg synes er så nice ved din podcast, når det er sådan, wow, vi er faktisk midt i det nu, ikke?
Vi er faktisk midt i det,
ja.
Præcis. Og det kan jeg vildt godt lide. Så nu sidder jeg bare lige og tænker på, om der er noget sådan... Altså, kan vi på en eller anden måde... Kan vi gøre det nu? Altså, kan vi tale om noget, som vi er i?
Mm.
Som vi ikke har fundet ud af, eller du har fået på plads, eller et eller andet?
Altså, vi kan jo... Vi snakkede også om emner, hvad for nogle emner, vi skulle gå ind i. Mm. Og jeg har jo arbejdet meget med krop og tykkhed i mine billeder, ikke? Og det er der helt sikkert selvfølgelig en sammenhæng i, at jeg er ikke tyk i den forstand, at jeg er det på den måde, som tyk-aktivismen vil. Altså, jeg kan jo passe tøj i H&M, og størrelse 44 eller sådan noget. Men jeg er heller ikke tynd, og jeg har haft problemer med, om jeg var for tyk. Og nu det er så, det er så svært at sige, fordi...
Du er ikke tyk nok, og du er heller ikke tynd nok.
Nej, og det synes jeg heller ikke, jeg er, og jeg synes faktisk også, sådan logisk er jeg et sted, hvor jeg har det godt med den, jeg er. Men OCD'en kommer stadig tit ind og bliver tvangstankeagtig med, hvor meget jeg skal træne, eller hvad jeg skal spise. For at sige, der er jeg stadigvæk. Mm. Altså, og det tænker jeg, der er mange af dine lyttere, der også vil kunne kende. Ikke? Så selvom at jeg ligger nøgen i et badekar, og, altså, så er jeg pisse forfængelig og bange for at være forkert. Og alle de der ting, som jeg tror er ret sådan eksistentielle. Vi talte også lidt om tyk-aktivismen, at der er nogle mennesker, der sådan, dem som er imod alle de her bevægelser, jeg ved ikke, hvem det skulle være, de der, nogen på Berlingske eller et eller andet.
Ja.
De sådan, men I kan jo se, at folk har det dårligt, så det hjælper jo ikke at være tyk-aktivist.
Ja, lad nu være med at glorificere det at være tyk.
Ja.
Det er alligevel fake.
Ja, det er fake, at de er glade, mens de er det.
Du har det jo skidt.
Ja, og den har jeg jo ikke lyst til at bidrage til, men det er mere for, selvfølgelig har man det ikke nemt ved.
Mm. Og det er der ingen pointe.
Men det er jo, selvfølgelig har man det jo, når man er vokset op i et samfund, hvor det at være tyk er det værste i hele verden. Mm. Og altså, alt handler om at tabe sig og blive pænere, i deres øjne, slankere. Så det er bare for at tage en lille ting, som jeg sådan, jeg ville da ønske, fordi sådan politisk set har jeg, synes jeg, det er fucked up, mm-hmm. at jeg som en størrelse 44 kan kæmpe stadig med de tanker.
Men, jo, jo.
Altså,
men det kan man jo sige om mange mennesker, ja. At det giver ikke mening, at du har det svært med din krop, fordi ja. At du er flot, eller ja. Du er slank, eller ja, du er et eller andet. Ja. Det ligger bare et lag af skam over.
Ja.
Altså, vi er også nødt til at kunne. Du sagde også på et tidspunkt noget med, at inden vi optog, at der folk har det værre. Eller, nej, du sagde det her med killing, ikke? At der jo,
nå ja.
Ja, så er der krig. Og, altså, sådan, men jo, men vi skal jo stadig også have lov til at have det, som vi har det.
Ja.
Og,
ja.
Og der er ikke nogen, der får det bedre med deres krop, og jeg får at vide, at du burde ikke have det skidt med din krop.
Nej,
eller sådan.
Nej. Men det, som jeg synes, man får det bedre af, faktisk, det er jo at lytte til folk, der snakker om det, og din podcast, og ja, alle de her aktivistiske ting, som er sådan at være mere åbne og ærlige, det hjælper mig.
Ja.
Ja,
ja, og det skal heller ikke være, altså, det skal heller ikke være en ny facade, at man leger, at man nu man var fucking iskold, ligeglad.
Nej, nej.
Jeg har det, altså, du kan ikke sige noget, der sover, eller sådan. Nej, altså, vi skal heller ikke lukke ned op og lave en ny.
Nej, og det er nok igen den der ting, som jeg bliver så sådan, der får jeg lyst til sådan at disrupte det hele. Ja. Sådan, når folk så bliver sådan for, altså sådan poleret på, det kan man jo også være i sådan sin, sådan, nu er jeg bare glad, for selvom jeg er en minoritet på en eller anden måde, sådan det synes jeg også bliver lidt fake. Mm-hmm. Altså, jeg har det virkelig svært med ting, der er fake.
Ja.
Og det er jo nok også derfor, jeg så gerne vil ind og lave de her ægte ting.
Ja.
Ja,
det kan jeg fandme godt forstå.
Ja.
Så det med, at altså, hvis man nu, jeg tror måske også, det ville være nemmere, og vi ikke skulle snakke om tykkerhedsfisme.
Ja, ja.
Jeg vidste godt, at vi ikke rigtig kunne.
Vi kunne ikke lade være.
Vi kan ikke lade være. Men det her med, at man kan, altså, der er mange, der misforstår,
hvad
tykkerhedsfisme handler om.
Yes.
At det handler om noget med, at det er for fedt at være tyk.
Ja.
At det handler om noget med, at alle skal være tykke.
Ja,
det handler om, at man,
det, og
ja, absolut ikke, altså, man må ikke tabe sig og så videre.
Ja.
Og det kommer selvfølgelig an på, hvem vi spørger, ikke? Men, men det her med at kunne, altså, hver gang jeg prøver at oversætte det til nogen, der ikke forstår det, så siger jeg, okay, lad os sige, at man har haft et liv, hvor man, det hele handlede om at tabe sig.
Ja.
Det, og det er ikke noget, man selv har valgt, det er noget, som simpelthen er blevet proppet ned i halsen på dig, fra du var helt lille.
Ja.
Og så finder man ud af, gud, det her, det har simpelthen taget så meget af mit liv, af min tid, af min livsglæde, min livskvalitet, min alting. Nu vil jeg ikke være i det her mere.
Ja.
Du kan stadig godt synes, det vil være rart at være slankere, fordi du vil kunne mere ved din krop.
Ja.
Du kan stadig godt have det mega svært at have dage, hvor du kæmper, og hvor alle de her diætkulturs tanker kommer ind, og så videre. Men det handler om, at du ikke vil leve i frygt længere, at du ikke vil være underlagt alle de her ting. Der er ikke nogen, der går ud og siger, nu skal alle være tykke.
Nej.
Det har jeg ikke hørt en eneste sige. Vel?
Det har heller aldrig hørt.
Jeg har aldrig hørt nogen.
En stråmand, der kommer ind.
Og så glorificerer at være tyk. Der er ikke nogen, der glorificerer. Der er ikke nogen, der siger, prøv at høre, dit liv bliver så meget bedre, hvis du bliver tyk.
Nej.
Altså, nu må du simpelthen stoppe med at
snakke.
Altså, prøv at se, hvor godt jeg har det. Altså, det er jo fucking bare en kamp for at have lov at eksistere.
Præcis.
Og have det fulde liv, uden at skulle være så fucking begrænset af alt det her, ikke?
Ja.
Og der kan man sige, det ville være så meget sejere, hvis man var åben og ærlig omkring, at nogle gange synes man, det er fucking hårdt at være aktivist, hvis man er tyk, ikke?
Jo.
Fordi nogle gange, så har man virkelig bare en virkelig lorte kropsdag, og at man skal kæmpe mod et meget, meget stærkt system, der hele tiden trækker en anden retning, og så videre, ikke?
Og også i sin egen internaliserede tykfobi, eller sådan det hedder, altså sådan, som siger, at du ikke må tage på. Altså sådan, det er jo så mange stemmer, man skal kæmpe med.
Ja.
Men jeg tror, jeg altså det ville kunne føles lidt som sådan, at jeg var sådan, at jeg blackfacede sådan, altså jeg tilhører en eller anden minoritet, jeg ikke gør, fordi det gør jeg ikke. Mm. Jeg har en rigtig normal krop, men så synes jeg faktisk også, at eller hvad fuck er en rigtig normal krop?
Ja, jeg forstår, hvad du mener.
Men altså,
du behøver ikke være bange for alle ord.
Nej, men det gør jeg lidt også, fordi jeg selv går op i ord. Altså, jeg synes også, ord er med til at skabe en virkelighed.
Jo, hvis man sidst ikke kan snakke
om noget. Ja, så nytter det jo ikke noget. Men det er da stadigvæk også vildt nok, at folk, der så også selv passer ind i samfundets snævre manual, faktisk kan tænke alt for meget på kalorier og sådan nogle ting. Altså, så siger det der endnu mere om, hvor meget vi har brug for at snakke om det her emne. Og,
præcis. Ja. Altså, jeg har jo ret ofte klienter, der er slankere end mig selv, som kommer ind og fortæller om, hvor fucking ked af, at de er over at være tykke, for eksempel. Ikke? Og det er ikke mit job at sidde og overbevise dem om, at de ikke er det, og sige, prøv at høre, jeg vejer mere end dig, altså, og jeg er slank, eller sådan. Men jeg skal bare lytte til, hvad følelserne er i det.
Nemlig.
Og så skal vi finde ud af, hvad kan vi gøre for, at du kan få noget mere autonomi i dit liv, sådan så, at du ikke er styret af alle de her tanker. Og men det er lidt ligesom OCD, ikke? Altså, at det bliver sådan nogle tvangstanker, der siger, du skal.
Jeg tror også, at mine OCD-tanker har været noget med vægt i perioder af mit liv. Altså, fordi det handler jo om kontrol. Det gør jo mange psykiske ting, ikke? Men hvad fanden var det, jeg lige skulle til at sige, Katrine? Med dit tykke, den forsvandt lige. Klipper du egentlig i det her?
Nej. Ikke medmindre du insisterer på det.
Det er godt.
Det er konceptet. Det er et dogne koncept. Perfekt, uperfekt.
Jamen, det er perfekt.
Ja.
Så. Det kan jeg godt lide.
Ja, du siger bare, hvis du kommer.
Ja, hvis jeg kommer lige pludselig kommer ind. Det er aldrig så vigtigt, de der tanker, der flyver ud, men det føles lige pludselig helt vigtigt.
Men det er meget irriterende ikke at have dem, hvor man er sådan, der
nu
mangler et eller andet.
Men det var et eller andet med tyk aktivist, har jeg tænkt på. Men i hvert fald, at grunden til, at jeg også, jamen det er jo det. Altså, det er jo det der med at være udenfor. Og, altså, det er man, hvis man er tyk, per definition, i vores samfund. Ja. Så derfor har det også været et af de emner, jeg synes var helt vildt vigtigt. Og, altså, min far var tyk, har det dårligt over, altså, tænk på, hvad han har gået igennem. Og, det er egentlig lidt sjovt, det der med, at jeg sådan kan føle, at jeg lyder som sådan en hellig fransk-agtig, sådan, jeg er bare sådan en, der kæmper helt vildt meget. Fordi jeg er faktisk, jeg tror mange vil sige, at jeg har sådan ret fucked up humor og siger mange politisk ukorrekte ting for sjov. Mm-hmm. Men det er man jo selvfølgelig altid lidt bange for at sige, men altså sådan offentligt, men jeg tror også faktisk, jeg synes, det er vigtigt, at vi godt kan tage pis på ting og have humor omkring nogle af de her ting, selvom at jeg kæmper for det. Min bedste ven Masud for eksempel er stand-up komiker Masud Vahedi, han siger så mange fucked up ting. Altså, vi holdt julefrokost her den anden dag, hvor sådan nogle ting med Hitler, og at Masud er faktisk den ægte racist, fordi perserne var de første, der sådan, var de ægte arier, eller sådan noget. Altså sådan, og jeg synes, vi bliver nødt til at kunne joke med de her ting. Og det synes jeg nogle gange, der mangler lidt i debatten.
Altså, jeg gad ikke være komiker i dag.
Ej, shit.
Altså, det er bare det der med, at man tager pis på noget, kan også godt være en del af sagen.
Fuldstændig.
Altså,
ja.
Og det, når jeg holder foredrag for unge, for eksempel, så står jeg altid og snakker om, altså, enhver idiot ved, at du bliver lykkelig af at være tynd, og så snakker jeg videre, og sådan uden at grine af det, og sådan noget. Og så sidder de og bliver lidt forvirret, og sådan, men det er jo, altså, det er jo for at tage pis på det, eller altså.
Det er mega vigtigt. Ja,
vi skal kunne tage
lidt
pis.
Men det er egentlig lidt skørt, fordi jeg har faktisk ikke ret meget humor i mit sådan arbejde, når du ser på mine billeder. Det er jo ikke sådan. Nej, du må jo få
jeg kigger ikke op på væggen og tænker, kæft, det er sjovt.
Kæft,
det er nogle sjove billeder.
Ja, ej, det er nogle ret hardcore
billeder. Det er sjov brystkræft, og det er sjov.
Men det er nogle
sjov tykkhed.
Der var en, der spurgte mig til et foredrag for i år, hvor jeg kan huske, at jeg faktisk blev sådan, what? Ser du mig sådan? Hvor hun sagde sådan, hvordan kan du holde til at gå i alle de her historier, der er så triste? Hun sagde et eller andet, hvor jeg fik det. Jeg synes, det lød sådan, som om, at jeg så sådan fakede den lidt. Nej, at jeg var lidt hård, fordi jeg så godt kunne lægge det bag mig igen.
Mm-hmm.
Men det skal man jo også kunne som terapeut eller læge eller et eller andet. Fordi det er nogle sindssygt hårde ting, jeg går ind i de billeder, jeg laver med Bonnie, der for eksempel sexarbejderen med. Hendes børn bliver jo mega tæt med. Og kan huske, så begyndte der var en dokumentar der fulgte hende efter jeg havde, eller et hold, der lavede en dokumentarfilm, efter jeg havde lavet min serie, hvor børnene så havde sådan låst sig inde og var sådan, nej, vi vil kun have Marie, eller sådan på toilettet. Altså, jeg giver jo slip igen, fordi når jeg går ind og laver noget. Men det er jo nok fordi, at jeg selv, altså jeg kan finde ud af at connecte med folk i det hårde, fordi man har prøvet noget. Ja.
Det med at være udenfor.
Ja.
Ja. Men jeg tænker også, det må være det, der altså også er den drivkraft, der kan hive mere end angsten skubber, eller hvad hedder det, begrænser, at fordi man selv har oplevet det, og ved, hvor smertefuldt det er at være anderledes, og være ud af fællesskabet og alt det her, og tro, der er noget galt med en, at så bliver det bare lidt mere ligegyldigt, om det kan være skræmmende, eller sådan, så bliver det bare, fordi det er så vigtigt.
Og hjælp, det føles så vigtigt at kunne hjælpe andre til ikke at have det sådan der, og hvad du er alene. Altså jeg tænker nogle gange på, jeg tror også, jeg synes, det er helt vildt vigtigt, fordi jeg faktisk er ekstremt privilegeret i, jeg har to søstre, og vi er like this, altså vi er sammen hele tiden. De har små børn, og vi er bare one big family, og jeg var det også med min mor og far. Min far er desværre død. Og jeg har en vildt tæt vennegruppe, som jeg har kendt siden børnehaven, mange af dem. Så jeg er på en eller anden måde sådan stereotypen på sådan, du er jo ikke alene, du er ikke udenfor overhovedet, Marie. Og jeg også, altså, der er mange, der siger, at de synes, jeg er pæn, og altså sådan, det virker helt åndssvagt, hvis man ser det udefra, at jeg skulle have det sådan. Og det synes jeg bare er vigtigt at sådan prøve at sige højt, fordi ellers så er der bare så meget ensomhed i det. Ja. Altså at gå og føle sig, altså hvad det så end er, du har, der gør, du føler dig udenfor. Der har de fleste nok noget, men så kan det gøre, at man føler sig udenfor i flokken, og det er, som vi talte om, sådan biologisk helt fra stenalderen. Så dør du, hvis du bliver stødt ud af flokken, ikke? Så vi er bange for at være ensom og alene.
Ja, det var faktisk noget, der undrede mig ret meget, at jeg fortæller altid, når jeg er ude og holde foredrag for unge, så fortæller jeg altid om det her med vores urhjerne, der stadig den dag i dag tror, at vi er dybt afhængige overlevelsesmæssigt af flokken. Ja. Ja. Og flokken er bare blevet meget, meget stor, så den er umulig at være. Altså, du kan ikke først reste, når 8 millioner mennesker synes, du er god nok. Ikke?
Klart.
Og jeg spørger næsten altid ud, har I nogensinde fået en forklaring på, hvorfor man tænker så meget over, hvad andre tænker? Ja. Og det er der aldrig nogen af dem, der har.
Nå, ej, hvor vildt.
Og for mig er det jo, altså sådan, fordi jeg bevæger mig i de her terapeutkredse, så er det jo sådan en,
selvfølgelig,
alle ved, at det er på grund af urhjernen, ikke?
Ja.
Og det gør mig sådan helt, helt vildt ked af det, fordi der, når jeg så holder de her forhold, det er jo altid, altså de er helt op at køre bagefter.
Det må være så fedt.
Lige pludselig kan der komme en forklaring på, hvorfor er det så vigtigt for mig, at jeg, altså den her bums, hvorfor fylder den så meget for mig? Eller hvorfor er jeg så mega usikker og har mega angst for at komme i skole? Ja. Eller, altså hvor der er måske nogle forældre, der ikke helt forstår det og siger sådan, hold nu op, det er jo ligegyldigt eller et eller andet, ikke?
Ja.
Og det med at få den forklaring, jeg ville bare ønske, at det kunne være sådan både folkeskolepensum. At man lærer den der indre vagthund at kende, som knurrer, når der er et eller andet, der kunne være farligt i forhold til flokken.
Og jeg tror også bare, det er det, jeg synes er så fedt ved den terapi, jeg går i. At det er sådan så videnskabeligt, at man lærer sådan, når nu er amygdala op i hjernen aktiveret, den følelse, som du har lige nu, hvis for eksempel siger min terapeut tit det der med, at det er faktisk den samme følelse, som du har, når du er forelsket, så kan du prøve at tænke sådan, der er den jo ikke farlig, den der sådan lidt hjertebanken, alt muligt. Jo, det kan den være, fordi det kan også være ret
ængstligt. Så fuld maven på den.
Men ja, altså sådan, så når man lærer sådan at sætte ting i kategori, sådan for hvad de er, så synes jeg også, så bliver det hele mere mindre skræmmende.
Ja.
Ja.
Men så får du også en forklaring på, hvad det du mærker.
Ja.
Fuldstændig ligesom, at hvis du har mega ondt i knæet, og så får lavet en scanning, og siger, okay, men nu forstår vi, det er fordi, at du har vredet om på det, eller whatever, ikke? Så har man sådan, okay, det gør ondt, men jeg ved, hvorfor det gør ondt. Eller sådan. Det der med at kunne mærke ting indvendigt, og ikke have en forklaring, og bare tænke, hvad er det, der sker?
Ja.
Og så blive bange for det, og så bliver det endnu værre, og så kører det helt op i en spids, og så ender du med en angstanfald, ikke?
Og når man har prøvet det, altså, jeg har også, min søstre, de går altid grin med sådan, hvad var der i drikkevandet i den flok veninder, som vi har alle sammen et eller andet. Men jeg tror bare, gennem livet, uden at det overhovedet har været meningen, så har jeg bare flest venner, der er lidt bimset, som vi kalder det for sjov, ikke?
Ja, jeg tror altid, at man connecter bedre
også. Man forstår hinanden. Men dem, der har prøvet at virkelig føle sig forkert uden for ekstremt bange og alene. Mm. Altså, dem har jeg i hvert fald et billede af, at de gerne vil prøve at hjælpe andre med. Mm. Altså, det kan også være farligt sådan noget med, nu går jeg lige den her slags terapi. Der er jo mange veje til Rom, eller hvad det er, man siger. Altså, så der er mange måder, du kan få det bedre på, men det tror jeg sgu er min mission i også alle de billeder, jeg laver. Altså sådan viden om ting, så det ikke er tabu.
Ja.
Det er mega, mega vigtigt.
Ja, det behøver ikke engang at være sådan en til en. Altså man kan høre et podcast-afsnit om en, som lever på en helt anden måde end en selv.
Ja.
Men det, at man lige pludselig får præsenteret, at der er så mange forskellige mennesker, og folk kæmper med så mange forskellige ting.
Ja.
Og sådan nu, jeg kan sige, at vi er i december, så der kommer snart noget, en masse jul og så videre, ikke? Og så spurgte jeg lidt ud, er der nogen, der har nogle svære familierelationer? Ja. Og det, der kom tilbage, var bare, det var meget voldsomme historier omkring, en hvis søster havde skåret armen op foran hende, og sagt, det var hendes skyld, at hun havde det skidt, og en anden, hvis kæreste lige havde begået selvmord, og en tredje, hvor at der var alkoholisme, og en fjerde. Altså det var alle sammen sådan nogle meget voldsomme historier, hvor julen var fuldstændig forfærdelig. Det var
kæmpe travlt.
Og det er ikke sikkert, at man kan sidde en til en og sige, at min far var også alkoholiker. Nej, eller, nej. Altså, men du kan sidde og høre om, at vi er bare så forskellige, og der er så mange udfordringer. Ja. Og på en eller anden måde alligevel føler dig en del af en flok, eller sådan os, der har det svært med julen. Eller, altså.
Det er jo det. Altså, man kan jo sige, at der er mange, der synes, at sociale medier er giftige, og det er det jo også på mange måder. Mm. Men det er jo også et fællesskab
med for... Med mindre, at man bruger dem rigtigt.
Ja.
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 Ja, præcis.
Og ja, det er jo også der, mange meget aktivisme foregår. Og, ja, helt sikkert.
Ja, bare, altså, det er sådan, det er en lille ting, men jeg har lige fået en hund, og jeg har jo bare lagt alle de der mega cute billeder op og videoer, og altså det hele er jo bare rosenrødt. Og så sad jeg lige en dag og sad bare tudbrølet på gulvet, fordi at hun havde bidt mig så hårdt, og hun ikke var sel på, og hun er helt umulig, og så videre, ikke? Og så lagde jeg en video op af det og siger, jeg vil også bare lige vise, at jeg sidder på gulvet og tuder nu, fordi jeg synes, det hele det er fucking hårdt. Og, altså, og jeg fik bare, altså jeg tror virkelig, jeg fik... ved ikke, 100-200 beskeder fra folk, som var sådan, det der, jeg har været præcis samme sted, og jeg har også siddet og tudet på gulvet, og jeg er så glad for, at du viser den del af...
Altså, det synes jeg jo, du gør mere end også, mig, ikke? Katrine, og det synes jeg er så modigt af dig, fordi det er mere sårbart end at vise. Jeg synes, det, jeg gør lige nu, er sårbart.
Billedet er selvfølgelig, du har en afstand til
det. Det er
du
nogle andre for det meste, jeg fortæller deres rigtigt. Historie. Men føler du... Ikke mest af alt, du får altså sådan en følelse af, at du godt må være der, når du deler de her ting, eller er det også
jo.
Nederen nogle gange?
Jeg tror, at jeg har ændret, hvordan jeg tænker på det, fordi hver gang jeg har noget, jeg synes, der er super svært, så bliver jeg mega sådan, det første, der kommer op i mig, det er, hvordan kan jeg bruge det her til, at der er nogle andre, der måske kan se det og sige... Så det er ikke, jeg er ikke mærkelig, hvis jeg synes, det er hårdere end hun. Jeg er ikke mærkelig, hvis jeg har de her tanker om min krop, selvom jeg er et eller andet. På en eller anden, altså, og det gør også, at det... Jeg ved ikke, jeg tror, jeg er blevet mere positiv, eller sådan, fordi hver gang jeg har det svært, eller når jeg kigger mig i spejlet og tænker, hold kæft, mand. Altså, hvordan kan min krop se sådan her ud? Altså, jeg træner faktisk 3 gange om ugen, og altså sådan, alligevel har jeg velsignet over det hele, og min mave, den er så stor. Og, sådan. Og så er sådan, stået den første... Det er den første tanke, og så den anden tanke, det er, fuck, hvor nice.
Ja.
Ej, nu, så kan jeg tage et billede af det, fordi så kan jeg bruge det til nogle andre. Ja. Eller, ej, nu er jeg piskeder du det, eller nu er jeg pisbreder du. Ej, hvor fedt, så kan jeg bruge det til. Altså, det er blevet meget, at jeg kan bruge det.
Ja, det er jo mega godt.
Selvom det er fucking noget.
Jeg tænkte på det der med, om man så godt må bruge det, når man er tynd, hvid kvinde. Mm. Altså, du tænker om det. For eksempel lavede jeg et tv-afsnit med Ditte Hansen, der har været sådan en ny serie, hvor hun udforsker ting, der handlede om skønhed.
Dem, der har en mission.
Ja, nemlig. Ja. Og at hun havde appelsinhud. Og så skulle jeg lave et billede af hende. Hun er så skøn og dejlig. Og så var nogen, der var sådan, ej, det kan hun jo ikke tillade sig, fordi hun er en høj, tynd, slank kvinde. Så sådan, what? Okay, så hun har lidt appelsinhud. Mm-hmm. Men sådan, det synes jeg faktisk, vi bliver nødt til at må tale om det med alle.
Ja.
Fordi hun havde det mega svært, men hun har aldrig gået shorts.
Nej.
Det er vigtigt, at vi har forskellige stemmer.
Men det er hele den der sammenlignings...
Ja.
den også bliver brugt på en ærgerlig måde, ikke? Jo. Altså, det bliver også brugt til, at du har det ikke hårdt nok,
ja.
Du er ikke tyk nok,
ja.
Du er ikke ja. Syg nok, du har ja. Det ikke svært nok.
Ja. Ja.
Okay, så hvad gør vi så?
Jeg synes, det er så svært, det der... Mange af de for eksempel tykaktivister, jeg har... Faktisk var jeg også med i et Signe Molde-program, der handlede om, hvor hende Helene fra Billedet i Badekarret, ja. Vi var inde og tage nogle billeder, og så sagde Signe, men er du også tykaktivist, Marie? Og så kiggede mig Helene sådan for hinanden sådan, nej, altså det er hun jo ikke. Men så sagde Helene, nej, men Marie er en mega god ally, eller allieret. Og det blev jeg vildt glad for, fordi det er jo også vigtigt, at der er nogen, som ikke har det så svært. Altså hvis man har det så svært, så har man nok heller ikke overskud til at stille sig op og lave kunst om det.
Nej.
Så derfor synes jeg, det er vigtigt, at dem, der så måske ikke har det så svært, at de er ved at dø, stadig har lov til at tale om det.
Præcis.
Ja.
Så, og ja. Det her, du snakker om gradvis eksponering i forhold til OCD, ja, altså at man skal ligesom, du kan ikke starte med at sige, så må du, nu må du aldrig, nu skal du træde på alle striber.
Nej.
Du er nødt til at sige, okay, kan du se, om du kan træde på hjørnet lige af den præcis. Ene, eller du ved, det er nødt til at gå stille og roligt, og jeg tror også, der er noget i, at det skal vi huske, at vi kan ikke gå fra at være, altså at alt bare er slanke, glat hudet, det hele er picture perfect, og så lige pludselig se alle dem, der er meget tykke.
Nej.
Fordi så kan hjernen ikke følge med.
Nej.
Og vi kan heller ikke gå fra, at kun så hvide mennesker til, nu kan vi se, vi kun sorte mennesker. Eller sådan, vi er nødt til at have de her grader.
Ja.
Og så på et tidspunkt, når folk begynder at bruge modeller, der er en lille smule større, eller som i virkeligheden bare er helt almindeligt, som hedder plus size.
Ja.
Idiotisk, ikke?
Ja, det er så sjovt.
Men når man så ser det, og har set det nok gange, så på et eller andet tidspunkt, så begynder hjernen at vende sig til, at det er ikke farligt.
Nej.
Og så kan man se noget, der... Altså,
ja.
Og det er det, jeg tror, at jeg har godt kunne fungere som en bro, eller sådan, fordi jeg er jo slank, men min mave er bulet. Ikke?
Ja.
Og det, at altså, det, at der er nogen, der har kunne se det, og sige, okay, det kan de godt rumme.
Ja.
Og så på et tidspunkt, når de bliver ligeglade med min mavedel, så kan de også være mere ligeglade med andre, og så videre. At det er den vej, og det tror jeg bare, det glemmer vi.
Det tror jeg også.
Altså, vi er nødt til at have midterdelene, for ellers går folk den anden vej.
Ja, så er der nogen, der går den anden vej.
Ja.
Altså, nogle af dem derovre, der siger, det er usundt at være tyk, og prøver du at sprede fedme
nu
til hele verden.
Nu alt det her.
Alt det der.
Okay, men hvis de så ser en, der er meget tyk, så de kommer ikke til at blive mere allieret, eller sådan, nå gud, altså, de kommer til at gå den modsatte vej og siger, det der, det kan du slet ikke på. Og så bliver det pludselig en hel mission at nedkæmpe det her, fordi de synes, altså de begynder at have en masse argumenter for, hvorfor det er så farligt og
det
der, forkert
det der,
og alt
det taler jo lige ind i det, der vi snakkede om med, det kan jeg altså ikke huske, om det var før eller efter vi åbnede mikrofonen, men det der med, at det er så dumt, når tingene bliver for sort-hvide, altså sådan, så kommer vi jo ingen vegne.
Nej.
Altså,
og vi skal have shades of grey.
Det bliver vi nødt til.
Ja. Yeah.
Mega vigtigt.
Så vigtigt.
Nå, jeg håber i hvert fald ikke, at der er nogen, der lytter til den her, og så tænker, ej, dine problemer er ikke store nok til, at du kan sige dem højt, eller et eller andet. Det ville nok være en frygt, jeg havde.
Det må de gerne tænke.
Ja, så må de jo tænke
det. Så må de tænke det. Det tror jeg virkelig, vi skal, altså, du ved, jeg har bare lært, at uanset hvad man siger i en podcast, uanset hvad man lægger op på sociale medier, uanset hvad man går ud af offentlig omkring, du er altid forkert.
Ja,
okay.
Hos nogen.
Hvis nu, at jeg kan have det okay med, at jeg altid er forkert, så kan jeg måske bare gøre de ting, jeg har lyst til.
Ja.
Eller sådan,
det er jo det,
jeg egentlig brænder for. Og sådan, ikke? Ja, så okay. Hvis jeg alligevel får skæld ud, så,
og det er også...
så gør jeg sgu det her, for det ved jeg hjælper nogen.
Ja, det er altså. Så godt. Men det er jo det er selvfølgelig også bare en ting ved at blive ældre, men sådan at embrace sin sådan uperfekthed er jo bare sådan mega frigørende.
For det mig, er så lækkert.
Ikke? Altså sådan, også sådan, at jeg... Der er ingen i min familie, der på den måde er kunstnere, altså har de her uniuddannelser og sådan noget. Og, sådan, og bare på en eller anden måde embrace, sådan efterhånden har jeg lært sådan, jeg roder, og jeg lever et andet liv. Jeg lever ikke et 8-16 job. Men hvor vil jeg have det frygteligt i det andet? Men det har taget meget tid at lære, at det er okay at leve mit liv. Fordi det er sådan, det skal leves for mig. Apropos ting, man kan stå i, som er svære lige nu, så er det stadig også en ting, som jeg nogle gange kæmper med. Så de fleste af mine venner, de er sådan, fuck, jeg gad godt have dit selvstændige liv, Marie. Altså, kan vi stemme selv og rejse? Og for det meste tjener jeg egentlig også rigtig gode penge. Og altså, det er jo mega fedt, men det er heller ikke det normale jo. Det normale er jo at være ansat og
præcis.
Alle de der ting.
Ja. Men det er jo det, at, altså, at prøve på en eller anden måde kunne vende det om til at sige, at alt det der, som, hvor man ikke passer ind og sådan noget, kan man bruge det?
Mm.
Bruge det til noget,
ikke? Ja, og jo tidligere i livet.
Der er jo ikke nogen, der ville tale om dig som sådan en wow, en inspirerende figur, sådan, hvis du havde lavet helt almindelige klassiske fotografpæne billeder.
Nej, eller sådan, det ville de jo nok ikke.
Det er totale Stranger Things, og at du ved, han sidder og siger, at alle de her musikere, jeg kan ikke huske, hvem af dem det er, men sådan, jeg tror du, de var blevet kendte, hvis de bare havde gjort ligesom alle andre, eller sådan noget.
Lige præcis.
Det er fandme fedt at være en freak, eller altså.
Ja, og tror du ikke også, det er det, som sådan, det, jo tidligere man kan få andre til at slippe sin freak løs, eller sin sådan anderledeshed.
Ja.
Det har man også faktisk lyst, jeg tror også, det er en del af det, jeg har lyst til at give videre til folk, sådan at du får faktisk et bedre liv, hvis du slipper perfektheden og
præcis.
Ja.
Og bare stå ved dig selv med det hele.
Ja. Ikke dermed sagt, at nu gør jeg bare det 100%. Det er stadig svært, men
nej, men det er jo en retning, ikke? Altså, jo. Man kan aldrig gøre det 100%.
Det er i hvert fald bedre at prøve at gå i. Min psykiater, Sebastian, der snakkede meget om det der med, at for eksempel, hvorfor man godt kan lide at være fuld.
Mm-hmm.
Så sagde han, det er jo fordi, der slipper man kontrollen.
Ja.
Og vi bruger
frihed.
Ja, vi bruger så meget vores liv på hele tiden at prøve at være i kontrol.
Mm.
Men det er vi ikke, og det kan vi aldrig blive. Og folk, især folk med OCD, gør det rigtig, rigtig meget.
Ja, det er klart.
Så derfor så er lektien jo i det, hvis man tænker på sådan, nej, jeg kan godt lide at være fuld, fordi der, altså, hvis, altså, der slipper man kontrollen. Så faktisk finde ud af, at livet faktisk er fedest, når du slipper kontrollen.
Mm-hmm. Og du behøver faktisk ikke at være fuld hele tiden. Yes!
Ja.
Kan man faktisk godt. Man kan godt gøre alt muligt andet.
Det kan man jo.
Ja. Men det kræver, at man forstår sig selv, ikke?
Mm.
Hvilket kræver en nysgerrighed over for sig selv. Mm. Hvilket kræver, at du slipper den dømme, der hele tiden er over for sig selv.
Og måske går i terapi.
Ligesom
altid en god idé.
Altid.
Tænker
altid
jeg.
Går i terapi. Fuldstændig. Også forebyggende. Altså, hvis du tænker, jeg har sgu ikke rigtig noget. Nej. Gå i terapi. Det skal nok komme. Der skal nok være udfordringer.
Yeah.
Der skal nok. Ja,
sikkert.
Don't worry.
Ej, men er vi ikke også ved at være der, så nu kommer mit portræt
ind ad
døren?
Jo, jeg kan høre, at der lige er nogen, der er ude ved døren. Det er nok dit portræt.
Mit portræt.
Som er en, vi begge to kære.
Ja.
Søde Sara.
Ja.
Men skal vi slutte af med, at du lige kan reklamere for dig selv? Det plejer at være rigtig svært.
Ja, det er altid lidt svært.
Og derfor
så
er det altid sådan en god øvelse.
Det er
da. Sig, hvor kan man følge med hos dig? Og hvad kan man købe?
Ja, jamen du kan følge
med. Giv nogle penge på hjælp.
På Instagram, der hedder jeg Marie Hall Photo med PH. Der må du meget gerne følge med. Så kan man købe min bog Feminin i de fleste boghandlere.
Mm-hmm.
Den har Helene udenpå.
Kig efter det blå vand og bryster.
Ja, lige præcis.
Mm-hmm.
Du kan også købe min bog Rekonstruktion. Ej, jeg kan faktisk ikke huske det. Det er fordi, det er mig, der har lavet billeder. Den handler om brystkræft.
Mm-hmm.
Og også derude, så vil jeg jo sige, at udstillingen den er lige
lukket. Rekonstruktion, ja.
Ja, lige præcis.
Det var godt.
Det var godt, så jeg sagde det rigtigt.
Du sagde det rigtigt.
Ja, så håber jeg, at man vil følge med fremadrettet, hvor jeg begynder at arbejde med maskulinitet,
mm-hmm.
som jeg allerede er i gang med at skyde en masse mega spændende billeder af mænd.
Og så har du 10 år til det, og så
lige
kommer den næste.
Nej, jeg håber, der går lidt kortere.
Ja. Monique.
Ja.
Ja, så Marie Hall Photo
yes.
på Instagram.
Præcis.
Der ligger du en masse spændende op.
Ja.
Det synes jeg, det skal lige anbefales til alle. Fint at følge med der.
Tak for det.
Tusind tak, Marie. Det er dejligt, at du vil bruge din mandag morgen. Sammen med mig.
I hvert fald.
Og så skud ud til alle, der er anderledes.
Yes.
Find ud af at bruge det som en styrke.
Ja.
Ja. Det var vist det.
Det var det.
Tak for i dag.
Tak for i dag.